You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ኣብንዲ ከም መቐፀልታት ዝቐነ ብዝሒ መልከብትን ሞትን ልዕሊ 300,000 ዝኾኑ ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ተለኽፉን ልዕሊ 4,000 ሰባት ከም ዝሞቱን እንተኾነ ኣብ ሓያሉ ክፋላት እቲ ሃገር ብሰንኪ ዋሕዲ መጠን መርመራ እቲ ቁፅሪ ካብቲ ዝግለፅ ኣዝዩ ከም ዝዓቢዮም ክኢላታት ጥዕና ዝገልፁ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ገለ ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ንበፃሕቲ ሃገር ዝኸውን ዶባት ዳግማይ ከፊተን ኣለዋ
SBS Radio.
ዘመዝጥዕና ህንዲ ቁፅሪ መልከብቲ ናይ ኮቪድ-19 ይጎድል ኣሎ እኳ እንተበሉ እቲ ሃገር ግን መዓልታዊ ልዕሊ 300,000 መልከብቲ ተመዝግባላ ኣብ ኒው ደልሂ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ዝዓይ ዶክተር ኣኒሽማን ታይጊ ልዑል መጠን ሞት ከም ዘሎ ገሊፁ
Coronavirus cases are decreasing in the country. The number of
COVID-19 patients after hagar innanak izhezelo qilil zibele milikitat zellom hummat COVID-19 ab hospitalatna nhukumom zneberna hummat innanak imetiu etom nay ICU arat zedliom kabid milikitat zellom hummat kin aynakein zello abtqati ab Uttar Pradesh ab Hind zirkab Qudus Feleg Ganges ዝነብሩ ነበርቲ ከም ዝገልፅዎ ሬሳታት ኣብቲ ፈለግ ብምንስፋፍ መዓልታዊ ድሕሪ ምሕፃቦም ብኣማኤት ዝቁፀሩ ሬሳታት ኣብቲ ፈለግ ይቕበሩ ከም ዘለዉ እዮም ዝገልፁ እቲ ኣብ ህንዲ ዘጋጠመ ለበዳ ዛጊት እንተወሓደ 270,000 ሰባት ቀቲሉ እዩ እዚ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ሃገር ነቲ ናይ ሩስያ ክታበት ፑቲን 5 ካልኣይ እግሪ ክታበት ኣብ ትቕበለሉ ዘላ እዋን እዩ ስፑትኒክ ክልተ ዶስ ክታበት ዝውሃብ እዩ ልዕሊ 900,000 ውፅኢታዊ ኮይኑ ዝተረኽበ ኮይኑ ሰባት ኮቪድ-19 ንኸየማዕብሉ ዝከላኸል እዩ ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ህንዲ ኒኮላይ ኩዳሸቭ ሃገሩ ንህንዲ ከም እትድግፍ ይገልጽ ካልኣይ እግሪ ናይ ስፑትኒክ ሎሚ ኣብ ሃይደርባድ በፂሑ ኣሎ እቲ ሩስያን ህንድን ብሓባር ኣንጻር ኮቪድ-19 ዝገብርዎ ዘለዎ ቃልሲ ኣዝዩ ዘሐጉሰና እዚ ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ እንገብሮ ዘለና ምትሕብባርን ነቲ ዝጀመርናይ ጉዕዞ ንቅድሚት ዘገስግስን እዩ ኣብ ጎረቤት ሃገር ኔፓል ብሰንበት ማለት 16 ጉንበት ልዕሊ 7,300 ሓደስቲ መልከፍቲ ኣመዝጊባላ እዚ ኣብ ዶብ ህንዲ ናብ ኔፓል ዝፈሰሰ ሓድሽ ማዕበል መልከፍቲ ኮሮና ኣብ መላእ እቲ ሃገር ሕፅረት ዓራትን ሕክምናዊ ቀረብን ኣስዒቡሎ እንተኾነ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ናይ ጥዕና ሰበስልጣናት በቲ ኣብ ህንዲ ንፈለማ እዋን ተራእዩ ዘሎ ሓድሽ ዓሊት ኮቪድ-19 ኣዝዮም ተጨኒቖም ኣለዉ እቲ ኣብ ህንዲ ንፈለማ እዋን እተራእየ ዓሌት ቫይረስ ኣብ ገሊእ ክፋላት ዓዲ እንግሊዝ ዓብላሊ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ክሳብ ሕጂ ካብ እተለለዩ ዓይነት ቫይረሳት ድማ 1,300 ከም ዝበፅሑ ፀሓፊ ጥዕና ብሪጣንያ ማት ሃንኮክ ይገልጽ ሚስተር ሃንኮክ ግን መንግስቲ ኣብ እንግሊዝ ንዝግበር ናይ ክታበት መስርሕ እምንቶ ስለ ዘለዎ እቲ መንግስቲ ብሶኒ ኣብቲ ሃገር ዝፀንሐ እገዳታት ከፍኩሶ እዩ ኢሉ
very early data out from Oxford University and I would say
ካብ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ ኣሎ ኣነ ድማ እዚ ካብ ላቦራቶሪ ዝተረኽበ ሓበሬታ እዩ ካብ ክሊኒካዊ ሓበሬታ ዝወፀ ኣይኮነን ኮይኑ ግና ብዝያዳ ህያው እዩ ቀልጢፉ እውን ዘስፋሕፍሕ እዩ እዚ ማለት ድማ ነቲ ነዚ ለበዳ በቲ ዘሎ ክታበት ብምብዳህን ብጥንቃቐን እቲ ናይ ምኽፋት መስርሕ ክንቅፅሎ ንኽእል ኢና ኣብዚ እዋን ብሪጣንያውያን በፃሕቲ ውሸባ ከየድልዮም ኣብ ናይ ፖርቱጋል ኣልጋርቭ ምብፃሕ ክገብሩ ክፍቀደሎም እዩ ኣውሮጳዊ ሕብረት ኣገዳሲ ዘይኮነ ካብ ግዳም ዝግበር ጉዕዞ ከልኪሉ እዩ እዚ ውሳኔ ናይ ፖርቱጋል ግን ዝተፈለየ ኮይኑኣሎ ፖርቱጋል ኣብዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መዓልቲ ካብ 300 ክሳዕ 400 ዝኾኑ ሓደስቲ መልከብቲ እናመዝገበት እያ መብዛሕትኡ ናይ ዕፅዋ ሕግታት ኣፋኺሳቶ ይኹን እምበር ማሪሳ ቪየራ ዝስማ ጓል 30 ዓመት ኣካየዲት ስራሕ ቤት ምግቢ ከም ትብሎ ደቂታ ዓዲ ኣህጉራዊ ተጓዓዝቲ ናብ ፖርቱጋል ምምላሶም ከም ዝሰጉ ትገልጽ
we are very concerned because we know that as they are vaccinated
ሰባት እናተኸትቡ ናብ ዝክመፁ ከም ዝኽእሉን ነቲ ሕግታት ግና ብዙሕ ከም ዘይኽብሩን ስለንፈልጥ ብዙሕ ኢና ንሻቐል ከም ዝሓለፈ ዓመት ኣብዚ ዘለዉ መብዛሕትኦም ሰባት ክታበት ኣይረኽቡን እዮም ስለዚ ሓደ ካብቲ ዘተሓሳስብ ጉዳይ እዩ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብሪጣንያን ካብ ኣውሮፓ ሕብረትን ዝመፁ ኣንጻር ኮቪድ-19 ክታበት ዝወስዱ ወይ ኣብ ቀረባ እዋን ኣሉታ ውፅኢት ምርመራ ከርእዩ ዝኽእሉ በጻሕቲ ናብ ግሪክ ክበፅሑ ይፍቀደሎም ኣሎ። እቲ ሃገር ነቲ ኣብ ሓጋይ ዝካየድ ናይ ቱሪዝም ወቕቲ ካብ 53 ሃገራት ንዝመፁ ገያሾ ሙሉእ ብምሉእ ከፊታቶላ። ኣካየዲት ናይቲ ኣብ ደሴት ሚክኖስ ስታቭራላ ኩስታና ዝርከብ ሮካሪ ሆቴል ብሰንኪ ዋሕዲ ዓራት ዝሕዙ ዝምዝገቡ ዳርጋ ከም ብሓድሽ ኣይከፈተት ነይራ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ቅሩብ መዓልትታት ብብዝሒ ዝተመዝገብቲ በጻሕቲ ከም ዝመልአ ትገልጽ።
I did reopen this weekend, May 14th, when they allowed us. I wasn't sure I should have, because we had only 14
ጉንበት ምስ ፈቐዱልና ኣብዚ ቀዳሚ ሰንበት እንደገና ክፉት ገበርክዎ። ክልተ ዝተመዝገቡ ጥራይ ነይሩኒ ኢለ ኣይተጠራጠርኩም። ኣብታ ናይ መወዳእታ ደቂቕና ካልእ 14 ዓራት ክሕዙ ዝተመዝገቡ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ሰባት ኣብ መወዳእታ ደቂቕ እንታይ ከም ዝኸውን ክፈልጡኻ እዮም ዝፅበዩ። ስለዚ ደጊመ ምኽፋተይ ይሕጉሰኒ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብራዚል እቲ ለበዳ ካብ ዝጅመራት ሒዙ ልዕሊ 434,000 ሞት ኣመዝጊባላ። ኣብ ሳኦ ፖሎ እትርከብ ከተማ ነቶም ካብ 18 ክሳብ 60 ዓመት ዝዕድሚኦም ተቐማጦ ከም ኣካል ናይቲ ለበዳ ሕክምናዊ ምርምር ዝካየደሉ ፕሮጀክት ብጅምላ ናይ ሓፋሽ ክታበት ኣዳልያላ። እቲ መፅናዕቲ 80,000 ካብ 149,000 ቦቱካቱ ክታበት ኮሮና ኦክስፎርድ ኣስትራዘነካ ብምኽታብ ኣብ እዋን ለበዳ ናይቶም ሰባት ባህርያት ምክትታል ክግበረሉ እዩ። ናይ ብራዚል ናይ ጥዕና ሚኒስትር ማርሴሎ ካሮጋ ኣብቲ ማእከል ተኸቲቡሎ። ናይ ብሪጣንያ ኣምባሳደር ኣብ ብራዚል ፒተር ዊልሰን እውን ኣብቲ ኣጋጣሚ ተረኺቡ ነይሩ። ሚስተር ዊልሰን እቲ ምርምር ዓለም ነቲ ኣብ ኣስትራዘነካ ዝርከብ ክታበት ብዝበለፀ ንክትርድኦ ክሕግዝ ከም ዝኽእል ይገልጽ። ብተኻኣለና መጠን ካብ መላእ ዓለም ዝሓበሬታ ክህልወና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ኣብ ቦቱካቱ ዝካየድ ዘሎ ምርምር ድማ ንዝቕፅል ኣዋርሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ሳይንሳዊ ሓበሬታ ምልውዋጥን ምውሳኽ ፍልጠት ናይ ዓለም ብዛዕባ ክታበት ኣስትራዘነካ ኣገዳሲ እዩ። ናይ ሪዮ ዲ ጀነሮ ሓወልቲ ክርስቶስ እቲ መድሕን እውን ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ተጠቀምቲ ክታበት ንክኾና ዝጉስጉስን ብዛዕባ ኣገዳስነት ሕማም ናይ ምክልኻል ኣፍልጦ ንምዝርጋሕን ብዝብል መብራህቲ ከም ዝውላዕ ብምግባር መልእኽቲ ተመሓላሊፉ ነይሩ። ብዛዕባ ኮቪድ-19 ከምኡን ብዛዕባ ጥዕናዊ ነገራት ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ sbs.com.au/coronavirus ብፅሑ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.